Nu, jā, redziet, te ir mūsu, tā teikt, bakterecīdais arsenāls. Cimdiņi rokā un strādājam.
Tā, cilājot vairākas pudeles ar ķīmiskajiem šķidrumiem un miglotāju, stāsta Rakstniecības un mūzikas muzeja galvenā krājuma glabātāja Anna Egliena. Rakstniecības un mūzikas muzejs ir viens no trījiem muzejiem, kura krājuma ciet Rīgas pils ugunsgrēka laikā. Lai arī šī muzeja krājums liesmas neskāra, postu daļai mākslas vērtību un telpām nodarīja ūdens. Pagājušas 6 nedēļas kopš liktenīgās nakts, tomēr virs muzeja telpām pagaida jumts aizvien nav uzlikts.
Tas, ko es absolūti nesaprotu, tas ir tas, ka 6 nedēļas pēc ugunsgrēka var nebūt pagaidu jumta virs muzejiem, un ka 6 nedēļas var stāvēt būvgruži ar ūdens lāmām virs muzejiem.
Pašlaik ir uzbūvēts pagaidu jumts virs Baltās zāles, tomēr no pils kastēles daļas 4. Stāvā, kur glabājās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumi, aizvien paveras debesis. Pašlaik pils kastēles daļas pagalmā novietot vairāki sastatņu stabi, tomēr tikai šodien būvnieku pilnsabiedrība SBRE saņēmusi atļauju uzsākt sastatņu izbūvi, lai uzsākt šīs pils daļas pagaida jumta uzstādīšanu, tā ziņo pārstāvi Mārīte Straume. Viņa skaidro iemeslus, kādēļ pagaida jumta uzlikšana kavējas.
Bija pirms tam vienošanās, kad pasūtītāji, apdrošinātāji ban uzstāja, kad bez ekspertu klātbūtnes nedrīkst nevienas darbas veikt šajā zonā un bija atsevišķi vienošanās, kādā veidā tiek iesniegts darba veikšanas plāns un tiek izsniegts atļaujas šajā zonā veikt šos darbus, jo tika iznesti arī visi gruveši un izdeguļi. Un pēc šīs secības arī mēs tikai drīkstējām šajā zonā sākt strādāt gan svētku zāles zonā, gan arī kastēles daļā.
Straume norāda, ka pagaidu jumts virs kastēles daļas varētu būt pabeigts nedēļas laikā. Kamēr pagaidu jumts tikai top, pilī aizvien noris eksponātu un telpas saglabāšanas darbi. Rakstniecības un mūzikas muzeja, kurš atrodas 2. Stāvā, telpas īsi pirms ugunsgrēka bija izremontētas, tomēr pašlaik skats tajās ir drūms. No grīdām noņemts linolejs, nolupušas sienas un griesti, kā arī gaisā jūtama smarža buķete. Mitrums, degums un ķīmiskie līdzekļi, kurus izmanto, lai nepieļautu pelējumu rašanos. Muzeja pārstāve Anna Egliena uzteica savu darbinieku ieguldījumu seku likvidēšanā.
Es esmu gatava ļoti zem saviem darbiniekiem paklanīties šeit krātuvē, tāpēc, ka nu, nav bijis tāda situācija, ka kāds teikta, kāpēc man tas jādara vai to es nedarīšu. Gluži otrādi visi ir pārģērbušies kaut kādās darba drēbēs un sākuma stadijās slapja no galvas līdz kājām un vai arī kasot visu šitie skrāpējot sienas apbiruši netīri un tā tālāk.
Pils ugunsgrēka laikā no ūdens visvairāk cieta Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Pašlaik visi eksponāti no pielētajām zonām ir izvākti, tomēr, kamēr nav pagaida jumta, nekādus pasākumus telpa atjaunošanai vai glābšanai nav nozīmes veikt. Tā atzīst muzeja direktors Arnis Radiņš. Radiņš norāda, ka pirms muzeja vajadzībām vispirms jāpadomā par pašu ēku.
Tā kā nē, jums ir nepieciešams, jums ir pirmās nepieciešams, neatkarīgi no mums, neatkarīgi no kā, tā ir ēka, kuras mūri un konstrukcijas uzņem mitrumu, teiksim, ir atvērts tas, viņas pārvēršās par pilsdrupām, teiksim, ja, un, teiksim, ir bijuši Latvijā gadījumi, kad nu, nodeg jumts, un teiksim, tas ir ļoti īsts laiks, lai tas būtu neatgriezinisks, un arī šeit šis jums ir nu, pirmās nepieciešamības lieta.
Teiksim, Radiņš norāda, ka nepieciešamības gadījumā muzejs ir gatavs izvākties no Rīgas pils telpām, tomēr lēmumu pieņemt ir ļoti grūti.
Zināmā mērā tas, kas šeit ir noticis, ir arī personīga traģēdija man, teiksim. Jā, es te 30 gadus strādāju un lielā mērā tas, kas tur ir uzbūvēts, bija uzbūvēts šī ekspozīcija un viss tas ir personīgi, tas nav abstrakt, teiksim. Jā, es zinu, kad tā vitrīna nolikt, es atceros ar kādām grūtībām tas viss radīts un tā tālāk, teiksim, tā kā tas ir emocionāli, subjektīvi un visādi citādi. Jā.
Tuvāko dienu laikā gaidāms ekspertu lēmumus par muzeju krājumu nākotni. Vai tie varēs Rīgas pilī palikt, vai arī tos nāksies pārvietot uz kādu citu vietu. Paula Vilsone, Speciāla Latvijas radio.